habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo arbacada taariikhduna ay tahay 16ka bisha diisembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com dhegaystayaal haatan saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7 fiidnimo idaacaddana waxay halkan si wada jiray idin kala socodsiin doona sahre ciidla nuuri aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a colaa dad badani ku dhinteen oo heshiis laga gaadhay deegaanka mandheere ee dalka kenya
waxyaala badan oo ku heshiin naa jire meeshaan kama akhrin kama gaari kara waxyaala noo soo socdoo naa jire waxyaala la dhammayn waa jiraan laakiin wixii la dhammeeyey hase waxaa waaye inay hasiiro jirno khasaare jirno in laisdilayn in ayaa la dhammeeyey walaalnimada inay socono lagu dhammaystay waxyaalaha kaloo tabashahna annagoo fadhinaa tartiibta u hagaajinaynaa insha allahu dilaal kariim
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaana barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo ku saabsan xaaladda haweenka iyo dhallaanka ee deegaanka soomaalida itoobiya
waad ogtihiin taariikhda deegaanka soomaalidu waxyaaladu soo maray ama tacdiye gaar ahaan dumarkeennu dhibaatooyinka loo geystay waxaan isku daynay inaan booqanno haween dhibaatooyinku gaadheen waqtigii dhibaatooyinka badan deegaanka ka dhacayeen
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida iyo falastiin axmed iimaan
mahadsanid sahra kooxda mintidka ah ee boko xaram ayaa talaadadii sheegatay mas-uuliyadda afduubka gobolka katsina ee waqooyiga nigeria loogu geystay 400 wiilal dhallinyaro ah oo dhiganaya dugsiga sare inka badan 330 arday wiilal ah oo dhiganaya dugsiga sare ee sayniska ee ay dowladda maamusho ayaa waxaa habeenkii jimcaha soo weeraray maleeshiyaad hubeysan inkastoo qaar badani ay baxsadeen afeenu hadle madaxtooyada nigeria oo lagu magacaabo garba shehu ayaa sheegay in dowladda iyo kooxda wax afduubata ay ka wada xaajoonayaan sii deynta wiilashan weerarka afduubka ardaydan oo lagu tilmaamay mid ka mid a kuwii ugu ballaarnaa ee ka dhacay nigeria ayaa abuuray walaac laga qabo awoodda ay weli leeyihiin kooxda mintidiinta nigeria boko xaram ayaa horey u afduubatay arday u badan gabdho kuwaasi oo qaarkood sannado badan ay haysteen koor inta aanan laga soo badbaadin gacantooda madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay shalay in uu hogaamiyaha aqlabiyadda senatka mitch mcconnell uu sheegay mar uu telefoon kula hadlayay inkastoo ay wax badan ku kala aragti duwan yihiin haddana in ay jiraan waxyaabo ay ka wada shaqayn karaan mcconnell oo muddo ka gaabsanayay inuu ku dhawaaqay in biden uu ku guulaystay doorashadii dhoweyd ayaa hadal uu shalay ka jeediyey senatka waxa uu ku sheegay in biden uu ku guulaystay 302 cod oo ah ergada doorashada halka madaxweynaha xilka hayana uu ka helay 302 cod waxa uu yiri waddankeenna maanta laga bilaabo wuxuu leeyahay madaxweyne la doortay iyo madaxweyne ku-xigeen malaayiin naga mida ayaa jeclaan lahaa in natiijada doorashada dhinaca kale loo wareejiyo balse hanaanka doorasho ee dalkeenna ayaa leh nidaam doorasho oo go-aan ka gaara qofka dhaaranaya 20-ka januari codadka ergada doorashadu waa ay hadleen ayuu yiri mcconnell trump oo weli sii wada sheegasho aanan loo jeedin ayaa ku doodaya in la xaday doorashada isagoo fariin dhinaca twitterka uga jawaabaya aqbalaadda mitch mcconnell ee guusha biden iyo inuu noqon doono madaxweynihii 46 ayaa yiri mitch 75 million oo cod waa codadkii ugu badnaa ee abid uu helo madaxweynaha xilka haya waa deg deg in aad ka hartaan xisbiga jamhuuriga waa in ay bartaan in ay dagaalamaan dadku waa ay caraysan yihiin madaxweynaha midooda yurub ursula von der leyen ayaa maanta oo arbaco ah sheegtay in xubnaha midooda yurub ay qorsheynayaan in ay wada bilaabaan tallaalka covid-19 hal maalin kahor inta uusan dhammaanin sanadkan waana tallaabo midnimo muujinaysa hadalkan oo ay ka jeedisay xarunta baarlamaanka midooda yurub ee brussels ayay ku sheegtay in tallaalka ugu horeeya la ansixin doono 7 gudihiis iyadoo kadibna uu bilaaban doono in dadka la siiyo mar ay hadlaysana waxay sheegtay in maadaama midooda yurub ay u midoobeen xilligii xanuun kan uu jiray inay haddana habboon tahay in ciribtirkiisa ay ku midoobaan guddiga maamulo la socodka dawooyinka ee midooda yurub ee loo soo gaabiyey e m a ayaa la filayaa in ay kulmaan todobaad ka dambe si ay uga doodaan ansixin degdega oo la siiyay tallaalka shirkadda Pfizer iyo BioNTech ay wada sameeyeen. Midowga Yurub ayaa waxoogaa dib uga dhacay ansixinta iyo qaadashada tallaalkan, halka Britain, Canada iyo Mareykanka iyo wadamo kalena ay horeyba u ansixiyeen isla markaana ay bilaabeen qaadashada tallaalka. Shalayna wasiirka caafimaadka ee Jarmalka Jens Spahn ayaa difaacay go'aanka ay Yurub ku sugeyso weli in EMA ay ansixiso, isagoo xusay in midowga Yurub ay doonayaan in si dhaqsi ah loo bilaabo tallaalka balse loo marayo qiimeyn lagu sameeyo tallaalkan. Hoggaamiyaha Jarmalka ayaa ku dhawaaqday xayir cusub si loo xakameeyo xanuunka coronavirus oo dalkaasi ku sii fidaya. Angela Merkel oo la kulantay hoggaamiyeyaasha 16 gobol oo dalkaasi ayaa ku dhawaaqday xayiraadan cusub, taasoo albaabada u laabaysa ganacsiyada aan lagama maarmaanka ahayn iyadoo dadka isku iman karana laga dhigay ilaa iyo 5 qof 15 bisha Janaayo. Tirada dhimashada ayaa korortay dalka Jarmalka, waxaana la soo warinayaa 952 qof in ay maanta oo arbacaha u dhinteen coronavirus, taasoo ka badantay toddobaadkii hore. Dadka uu ku dhacay xanuunka ayaa sidoo kale aad sare ugu kacay, 180 qof ayuu ku dhacay xanuunka 100,000 ee qofba.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunideyna la socotiinaysa.
Wararka ka imanaya degmada Madheere ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa sheegayay in waxgaradka beelaha halkaasi wada dega oo kaashanaya dawladdu ay heshiis ka gaareen colaad dhex martay beelaha halkaasi ku dagaalamay oo dad badan ka dhinteen bilihii la soo dhaafay. Faahfaahinta warbixintaasi waxaa magaalada Garissa nooga soo diray wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire.
Beelahan Soomaaliyeed oo wadaaga wada degaana deegaanka Mandheere qulqulatooyin dhexdooda ka soo socday in muddo ah nafa fara badanna ay ku waayeen, hanti iyo barakac fara badanna ka geystay qaybo badan oo ka tirsan degmada Mandheere, ayaa haatan dulucdii waxay gaareen odayaasha dhaqanka deegaanadaasi ka soo kala jeedo xil fara badan iska saaray, kaashanayayna dowladda dhexe iyo dowladda Mandheere County inay ka heshiiyeen qulqulatooyinkii iyo dilalkii dhexmaray labada beelood ee dariskii halkaasi wada degaa. Sultan Maxamed Khaliif oo kamid ah suldaamada soo dhiraan dhiriyay kulankan in muddo aanay ka kala gooshayay qaybaha kala duwan ee bulshada dibku ay kala qabsadeen ayaa waxa uu ka waramayaa waxyaalaha lagu heshiiyay.
Meesha colka la soo gabagabeeyey, gabagabadi ammaan la gaaray, ammaanka la seyngareeyey on behalf of community aan ku seyngareynay walaalkay Sultan Cali Nuur iyo ugaasihiisa iyo aniga oo Maxamuud Khaliifi ugaasahayna aan sayn garaynay inay ammaan asmeeshaan soo galay, inay walaalnimo ay soo gashay, Ilaahay dartiis la isu cafinaaya, inay wax alla wax jirana talad ay sii socoto weli lagu dhammayn doono si ay ayaga raalli ku yihiin lagu dhammayn doono cid la dhibaaya ay jirin, dhulka abaara jirta, abaartaani cululahu isku keen darin.
Sultan Khaliif sidoo kale waxa uu sheegay in dadka ku dhaqanaad geygan ay yihiin dad muslimiina dhaqan iyo walaaltinimana ka soo dhexaysay Soomaalnimaduna ay tahay midda ugu wanaagsan ee dhinacyada faraha badan laysaga kaashan jiray xilligan oo kale. Haatanna waxa uu sheegay inuu uga baaqayo Soomaalida geyiga si degan nabadgelyo inay ku wada noolaadaan.
Waxyaala badan uu ku heshiinaa jira meeshaan kama akhrin karin ma gaari kara, waxyaala noo soo socdoona jira, waxyaala la dhameyn waa jiraan, laakiin wixii la dhameeyey hase waxa waay inay hasiiri jirno, qasaare jirno, laisdilayn inay la dhameeyey, walaalnimada inay socono lagu dhammaystay, waxyaalaha kaloo tabashahna annagoo fadhinaa tartiibtu hagaajinaynaa insha allahu bilaahi alkariim, ayadaasna wax hadana dhibi maaha, waa wax biblan nooga soo juro, biblan waxay leedahay waxaana jidka nooga soo juroon waqti dambe u fadhiisan doono, todoba bir aan meeshaan fadhinay, waan dhammaysanay, nabadaan ku dhammaysanay, col ma jira, khasaare oo yacni nin ximinaya ma jira, halays walaashada baaqay waxaanu diraa lafay sub county umada joogto, ceelwa sub county umada joogto, inta kaloo la nixiyo walaalahoodan waxaanu diraa baaqayga wajisaako.
Governorka countygaasi Mandheere Mudane Cali Rooba oo goobjoog ka ah ayaa sidoo kale hadal halkaasi ka soo jeediyey baraarujin iyo dhiirigelin isugu jirtay, wuxuuna sheegay in loo baahan yahay xilligan in nabaddu ay ka wada shaqeeyaan labada beelood ee deegaankaasi ku dirirayo.
Hadda ilaa 6 qof baa ku dhimatay arintan. Waxaa ugu muhiimsan in xabad joojin la isku afgartay, walaaltinimo, kalgacayl in lagu noolaado ummadan walaalaha ah. Maanta shalay beritana kala guuri doonin, oo meeshay degan yihiin ilaahay uu moogta u safaray inay wada degnaadaan, walaaltinimona ay ku degnaadaan. Marka waxaan sii cuslayn rabaa, way fudud tahay zaa'id mar walbo in la dhaho qofkan iska celi, kan iska celi, kan waxaa samey. Waxaan rabaa inaad ogaataan khasaaro waxaan ahayn, faa'iido laga gaaraa ma lahan. Ummad muslimiinaan nahay, wax wadbood galabsatana aday kuu taallaa. Waqtiga xiliyaasha noocaana fidnadu way iska badan tahay. Soomaalida waxay ku mahmahadaa guri beenbeen lagu dhisa baranbara dumisa.
Obaya waxa uu sheegay in nabad ku wada noolaashaha uu yahay sheyga ugu wanaagsan dhaqan ahaan Soomaalida geyigaasi ku nool soo dhex maray, isaguna uu ka go'an tahay dowladdiisa in wax badan uu kala qabto nabadda dadka geyigaasi ku dhaqan.
Hadda waxaa laiskugu afgartay amni joogta, walaaltinimo, dadkii becsharuu aadi jiray ceelwaaq. Waxaan rabnaa maanta waxay ka bilowdo in reer ceelwaaq ay fursad muhiim oo kalgacayl walaaltinimo ay siiyaan, oo ummaddan meesha ceelwaaq ay moogta becsharada ay ka samaysanayaan u aadi karaan. Inta mar hore ka becshari jirtay Alungu iyo Lafe, waxaan rabnaa ayagana walaalayaashoodii cidda muurulina ay soo dhoweeyaan oo walaaltinimo nagu waaro. Kuwa duurka ku jira oo qoryaa loo dhiibana, ilaahaygiina ka cabsada, ilaahaygiina ka cabsada. Qabiil wuxuu kuu taraa ma laha, xisaabta rabbi aday kuu taallaa. Waxaan rabaa jid marka hadda dhibka uu ka bilowday ceelwaaq waxbaa lagu soo sheegay qof safraayo in baabuurkiisii dhib loo geysta isagaba uu khilkhil galay. Meeshan jidkan Ramo ilaa iyo Wargaduud laba dhexdoodina dhib baa lagu sheegay. Waxaan rabnaa walaalnimadaad laheedeen musaafiriinta badbaadiya, walaaltinimona lagu badbaadiyo.
Beelahan halkaasi ku diriray ma aysan ahayn oo keliya kuwa dirir dhex martay, balse deegaana ayaa laga barakacay. Sidoo kale isku socodka guud ayaa ahaa mid hakad galay, iyadoo gawaarida qaarkoodna la joojinayay halka gawaarida kalena la fasaxayay wadada weyn ee isku xirto deegaanka ilaa iyo Carabiya, Mandheera, Lafey. Deegaankaasi qulqulatooyinkaasi ayaa dowladdu waxay cabsi ka qabtay in kooxo kale oo amniga khalkhal gelin karo ay ku soo dhex dhuuman karaan beelahaasi halkaasi ku wada diriraya. Dowladda dhexena waa ay soo dhaweysay qorshaha ay dowladda Mandheera County iyo odayaal dhaqameedka ay soo dhiraaniriyeen ee labadaasi balad isugu keenayo. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
sida intiinii dhegaysanaysay idaacadaha yeegeyshale iyo xalay aad ku maqasheen, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi hogaaminaya ayaa ilaa iyo axaddii toddobaadkan ku sugnaa dalka Kenya. Socdaalkan ayaa ku soo beegmay xilli uu sii xumaanayay xidhiirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Kulan isniintii aqalka madaxtooyada Kenya ku qaabilay Uhuru Kenyatta wafdiga Soomaaliland ka socda ayaa kadib dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay xidhiirkii u jartay Kenya. Gordon Boosalaasadii ahna madaxda Kenya iyo Soomaaliland waxa ay soo saareen warmurtiyeed ee 10 qodob ka kooban oo ay tilmaameen heshiisyo ay labada dhinac isla qaateen. Haddaba Saare Ciidla Nuur ayaa xaliiqadka telefoonka ee Nairobi kula xidhiidhay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, waxaanay ka waraysatay xiriirka Soomaaliland iyo Kenya iyo geesta kale khilaafka u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Kenya iyo weliba halka ay ku dambeeyeen wadahadalladii u dhexeeyey Soomaaliland iyo Soomaaliya. Ugu horeyna waxa ay weydiisay kulamadii uu la yeeshay Uhuru Kenyatta iyo waxa ay ka wada hadleen.
Wixii aanu kasoo saarayna waxaanu kusoo diray komishinigii aanu wajirka usoo saaray way ku dhanyihiin, markaa qodobada waan filayaa inay soo gaareen. Dee intaasaanu kusoo horray wixii aanu kaba hadlay.
Waan gartay madaxweyne, socdaalkanad Kenya ku timaadeen muddo intee leeg buu soo socday, masena la wadaagi kartaa waxyaabaha uu salka ku hayay ee soo dedejiyay hadda?
Horta kulkore xili wanaagsan ba lahayd halkan xafiis oo looga fara jurmaasiya, iyaguna mar walba weyn lasoo xidhiidaya. Markaan horta labadood xilla waan u ahay, markii aan xoojinaan safarkaana ku heshiinay saasuu nagu casuuyay madaxweynuhu. Markaan xili jiray baan sii xoojinaa, mid cusoo la bilaabaya maaha.
Waan gartay, wuxuu kusoo beegmay xili dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya xiriirkoodu uu aada u xun yahay, idinku see u aragtaan?
Horta labada dal waxa ka dhexay
laakiin dowladda Soomaaliya waxay u aragtaa Soomaaliland inay ka mid tahay waxyaabaha faragelinta ah ee Kenya ku eedeynaysana dabcan waxaa loo tarjumi karaa inay qayb ka mid tihiin sababaha ay xiriirkii diblomaasiyadeed ugu jirtay. Marka arrinta bal ka waran
maanta haddii dowladda xilka u guuleed waxay ila tahay waa go'aanay gaareen qolyaan si joogta waxaan soo warkaa haddii ay u jeedaan Soomaaliland baa soo dhaweyseen oo aan kasoo qaado tii hore ka dhacday Gini Conakry waxay ila tahay dalkii aanu tagnaba ina soo dhawey xilka u gooyaan bal markaasan arkay umadda cid isku soo qaraanay wey dowladda caalamka ama dowladda Afrika ku soo hadhay dowladda Afrika aan u tagnay oo intani kama lagu soo dhaweeyay baa jira kuwa magaca u gooyeen xilka marka waxay dadka doonanta ku soo hadhay.
Waan kartay madaxweyne, marka idinka iyo Soomaaliya waynu u geli doonaa dabcan wadahadalada jiray Jabuuti idinku dhex maray, hase haatee arrimaha Kenya intaynaan ka bixin. Dowladda Kenya qodobada ka wada hadasheen ganacsiga iyo iskaashiga iyo isku socodka ayaa ugu waaweyn iyo ammaanka. Hawlahaasi markaas siday u socon doonaan marka laga bilaabo heshiiskiinan imika?
laba dowladood si u fulahayeen ee loo gali lahaa farsamo ahaan ee loo jaadeg lahaana wasaaradaha iyo guddiga ku waxa saara ayaa shuruud loola inaanu fulahayeen oo dadku fulahayeen ku heshiinay marka qodobada aan ku heshiin soo saaray fulintooda waan wadaa war fulaya.
Soomaaliya hore waxay u sheegtay muwaadiniinta Kenyaanka ah inay ka soo qaadanayaan safaaradda Soomaaliya dalku gal ama fiise. Arrimahaasi ma saameynayaan dadka imanaya Soomaaliland ee Kenyaanka iyo kuwa imika jooga gudaha Soomaaliland?
Maya maya tii anaga waxaan usoo saaray dowladda maana waa ahayn taa maxaa keenay anagu dadka kala gaar soo saaray jaraa waa maxay iyagun baa dee dadka hadda waan xukumaaye soddonkaa sano mid uga wada waxa waa kuwa Soomaaliland ee raaxa kuwa soddon sano way ogeyshi kuma jiraysan kuwa ma wada shaqeyno laba dolo jaraanahay anagu Soomaalinimo iyo jaar iyo unaag baru hayna iyagaasa durduur kale markaa saameyn mayso waxay gooyeen.
Dadka ay dowladda Soomaaliya sheegtay 7 bisha gudahood inay dalka Soomaaliya kaga baxaan ma ku jiraan oo ma saameynayaan dadka jooga Soomaaliland ee muwaadiniinta Kenyaanka ee shaqooyinka kala duwan ka qabta Hargeysa iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliland?
Soomaaliya ma shaqo ku leeyihin ma maamulaan tarsoo soo gaara xamar baa lagu ilaaliyaa oo haddii caawa ciidan kamid ay ka baxaan isaga aan meel gala garanayde maxaa Soomaaliland ka galay?
Haddii aynu markaa eegno dhinaca isku socodka muwaadiniinta Soomaaliland siday ku iman karayaan Kenya, muwaadiniinta Kenyana siday kusoo degayaan Soomaaliland?
Haddaanu bilownay in xafiisyo la furo ku heshiino dardeg baa loo furi doonaa dabeetana si raaxadayna doona Soomaaliland xilkana dhex maraya waxayna muwaadiniinta yow si dhib yaro fuduu ka yimaadaan si nuugayaana ku jira nabad wuri arrinta ka heshiisiin dadkooda baabishirkooda iyo xidhigkooda baa inuu noqdo mid fudud oo hawl yar loo fulaya.
Waan kartay, laakiin bisha March ee carabka lagu dhuftay ama lagu xusay war saxaafadeedka muddo ay naga xigta, muddada ka hor sidee ayay iskugu safrayaan labada dhinac muwaadiniintooda? Kenya markaa misla qaadateen in baasaboorka Soomaaliland lagu soo galo dalkeeda?
waanagu waan kusoo galnay intay socotaa Soomaalidaadbarsheeno caalamkoodna ku maraaye wixii kale halkaa ka dhibanna wada hadalkii waa la dhameeyey waxbanaash waa soo ogolaaday guddidii farsamada iyo immigrationada iyo airlinada intaana loo jaajajinaya.
Waan gartay mudane madaxweyne, waxaa jira xiriirka iskaashiga ganacsiga oo aad heshiisyadiina ku xusan. Dadka arrimaha ganacsiga oo darasa waxay sheegayaan Kenya waxa ugu badan ay dhoofisaa ama dhulka Soomaalida u dhoofisaa waa Chadka. Soomaaliland maxay soo dhoofinaysaa ee ka baac mushtartay dunida kale u dhoofisaa?
Taasi waa hawl Soomaaliland mar walba haysata. Itoobiya Chad baan ku keenaa lacag baan naga gashay markay dalwada bartay iibsanayna ilka waxay dhan waxay iibsanaya dakhliga dalwada toonta marka wixii dastuurka ugu dhigay laga baac mushtariyo sharciga iyagu iyo shareecadu ee baashka waa la ogolaad waxay diideen wada kala joojiyay waa hawl saala Soomaaliland oo dhan wax soo saaraan beeray leeyihiin xoolay leeyihiin macdan bay leeyihiin bad baan leedahay xoojinaya wax soo saarka abadi italkayga.
Waan gartay, Soomaaliland muddo 3 sanadood ku dhow oo hadda bilo koobani ay ka dhiman yihiin waxay u xasuduubaysa sida u heli lahayd ictiraaf caalamiya keya howlahaas dabcan waad ka wada hadasheen sidaad horeba u sheegtay, maxay idi kala qaban kartaa rajaynta leeg baad se ka qabtaa oo aad u sheegi kartaa dadka Somaliland riska ay ku dhegeysanaya? ma ka madax banaan yahay xiriirkan cusub ee iminka sida war saxaafadeedka ku qoran lagu xusay in la xoojinayo ee Kenya iyo Somaliland u dhexeeya, xiriirka xumaaday ee Soomaaliya iyo Kenya?
waxaa Soomaaliya Kenya ka dhexeeya anagana waqsay dadbadan madax banaan dantooda ka wadsanaya. maanta Soomaaliya guusha xiriirkii hadday soo ceshayaan ma waqsay.
Mudane madaxweyne, idinka iyo Soomaaliya hore waxaa jiray wadahadallo, waxa ugu dambeeyey wadahadalkii dhowaan ku yeelateen magaalada Jabuuti ee dowladda Jabuuti iyo dowladaha beesha caalamkuba idin dhexdhexaadinayeen kulamaa jiray loo ballansanaa in la qabto guddiya la sameeyey. intaan wararka ku hayno waxba kamay midho dhalin oo layskuma soo noqon. halkuu gaabisku ka yimid, halkeysa iminka wax marayaan?
waxaa ka baxday qolayaan Muqdisho. maanta ciidda Muqdisho ka talisaano uma jeeda wadahadal
madaxweyne. haddii aan gunaanadka ku dhawaado waraysigan gudaha Somaliland, ayaan jeclayna su-aalkaa weydiiyo. hadda waxaa socda diiwaangelinta dadkii aan hore u haysan kaadhadhka codbixinta ee Somaliland. waxaa kusoo foole doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada. ma noo sheegi kartaa xilliga ay doorashadaasi dhacayso, ama suurtagal ma tahay in sanadka soo socda dhexdiisa doorashada isku sidkan la qabto?
labada doorasho way sasaaran yihiin. bishanba waana qabsan doontaa haddii aan la yidhaahdo. hawsheeduna waa la bilaabo, way socotaa. waxaan ayaa insha allahu may ninka u tambeeya la qabanaya.
dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Somaliland Muuse Bihi Cabdi oo u warramayay Saare Ciidla Nuur. madaxweynaha Somaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa maanta ku laabtay magaalada Hargeysa kadib markii uu booqasho 3 maalmood ah ku tegay dalka Kenya. Muuse Bihi ayaa markii uu tegay magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay go-aanka ay Soomaaliya xiriirka ugu jartay dowladda Kenya. Khadar Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi wafdiga uu hogaaminayo galabta ka soo degay garoonka diyaaradaha caalamiga cigaal ee magaalada Hargeysa ayaa u sheegay VOA in dareenka iyo mowqifka Soomaaliland ee la xidhiidha go-aanka ay dowladda federaalka Soomaaliya ay xiriirka ugu jartay diblomaasiyadeed ee dalka Kenya uu yahay mid ku dhiirigelinaya madaxda Soomaaliland, sida uu sheegay inay badiyaan socdaalada siyaasiga ah ee ay ku tegayaan wadamada geeska iyo gudahaba caalamka.
horta dee dareenkanku ay la yimaadeen qofkii aan u tagnaba inay ciilaqaadka u jiraan qudhadana waxay noo fureen albaab wanaagsan. su-aalada waxay fureen albaab dhib yar oo ictiraaf ku imanaya. dee socodalkeedu badano kolwan baarinba dowlad unbeer la shiriyo taasay ka tegayo afari ku tega dowladba way ka bixi innaguna una degi doona. anugu saasaan u arka dowladaha iyaga xilka jara soo maha, innagana maxaa nagu waajiba inaan dowladu ban la shiro oo arrinteena kala hadlo. dowlad odhan karta waxay kala hadlin arrinteena ma jirto. binaad way isubahaya dowladaha waxaanu ku dhahnaa ma qasabno. waxaan ugu dhahaa waxaanu dahay Somaliland oo 30 sano jirtay oo sidaasa waxaanu doonaa inaanu hadalno oo wixii aanu ka heshiin karo aanu ka heshiino nabad ku wada noolaano. ninku salaamiya diidiisa marka aniga taasa ay furan oo i dhiibteen idin kale way furantay. wariye, arday, baamister, qof ra Somaliland xuquuqdeenna caalamka waa ugu halgabaynaa qof safaarad iyo dowlad midaba wax lahayn. Soomaaliya waa tan, way socotaa, way dhisan tahay, waxay ku leedahay waxmudu qabsan kara kayna waxmudu qabsan karo masalaha ninkaani dhidhiyeen midag ma saarayo. marka qoladan hadday nin walba ay ka didayaan meel waa gelina waa ka didinina. Jabuuti shirka waa igad buu ka socdaa hadda, qorshahaygu hore kuma jirin. waxaan u malaynayaa dee inay igad ka wada hadlayso waana dacwada qoladana geysay wakiil iyo saaxiibadooda, laakiin waa tagayna mid walba
wafdiga madaxweynaha Soomaaliland oo si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada Hargeysa ayaa VOA waxay mikrofoonka la dhexmartay qaar ka mid ah dadweynihii ku soo dhaweeyey garoonka cigaal ee magaalada Hargeysa.
inaan madaxweynaha soo dhaweyno aanu Soomaalilandarka aanu muujinay aanu nahay oo naa Soomaaliya aanan rabin aanu wadan dhaba nahay.
acuudu bilaahi mina shaydaani lakiin magacaygu ayaan Ismaaciil Cali Cabdi, waxaan ahay Soomaalilandarad. waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha sharafta leh Soomaaliland. qalbi furan, gacmo furan, soo dhawo waan leena mudane madaxweyne. Soomaaliland guul, mar walba guul baanu nahay. guushaanu kaga soo dhulka ku keenay ee aanu ku nimi ee calanka Ilaahay nagu siiyey ayaanu ku joogaynaa. dhibaatada socota Soomaaliya ka socota Ilaahay nagaga reebay waanu leenahay. Allah adigana ha kaa dulqaaday walaal nadaa. bismillaahi raxmaani raxiim, salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. maanta halka waxaanu nimi
madaxweynaha sharafta badan ee Muuse Biixi Cabdi aad iyo aad baan u hambalyeynaa guulaha uu noo soo hooyay guusha iyo guul kale baan noo baan leenahay guul baan leenahay guul
bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo hibe maxamed ismaan halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha Soomaaliland ee soo degay iyo maanta iyo sharaf maanta waxaan u tahay Muuse Biixi Cabdi dadka shisheeye noo tigay oo ictiraaf iyo waxaan sugeynaa aqoonsi dalka Kenya waxaan doonayaa inaan mushaarka iyo waxaan dhaqaale dhex maraan alxamdulillaah maanta waxaan leenahay jacab dalal badan baan mucaaradna way waxaan leenahay oo galay moogtahay Soomaaliya waxaan leenahay de waxaan yidiin ka saar waxba ku jirin ka guuxaye anagana guma jirna wax naga guuxaya
Socdaalka madaxweyne Biixi ayaa ka dambeeyay markii madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta uu casuumad rasmi ah u fidiyay madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigiisa kuwaas oo 13kii bishan ee ku jirnay December kaanba baxay magaalada Hargeysa Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
dhinaca kalena qaxootiga Soomaaliya ee ku nool xiriiraha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ka walaacsan xiriirka xumaaday ee dowladaha Soomaaliya iyo Kenya xiriirka labada dal oo markii horeba xumaa dhawaanahan ayaa xaaladdu cirka isku sii shareertay kadib markii habeenkii Isniintii la soo dhaafay ay dowladda Soomaaliya sheegtay in xiriirkii diblomaasiyadeed u jirtay Kenya Kenya waxaa ku nool boqolaal kun oo qaxooti Soomaaliya warbixintan waxaa gaarisa ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire
murugo iyo walaac fara badan ayay dareemayaan kumanaanka qaxootigu ku aad dalkani Kenya kadib markii dowladda dalka Soomaaliya ku dhawaaqday inay xiriirka u jirtay dowladda dalkani Kenya kumanaan qaxooti ku aad gudaha dalkani Kenya hadal haynta ugu badan waxay noqonaysaa xilliga ay dowladda dalkani Kenya iyaduna garan doonto in ay ka tarxiisho gudaha dalkani Kenya cabsi fara badanna haatan waa ay ku haysaa gudaha xariyaha qaxootiga dhadhaab iyo magaalooyinka waaweyn sida Mombasa Nairobi oo xiliyo fara badan oo xiriirada dowladda dalka Soomaaliya iyo dowladda dalka Kenya uu xumaaday culays dhanka ammaanka uu soo food saaray
anigoo ah Yuusuf Dhaqane Kadiye oo jooga xerada Xagardheere waxay ila tahay dalku waa dal laba dal oo daris ah walaala ah xiriir dheer oo soo jireen ale marka inay safaaradaha kala qaataan oo diblomaasiyadda la isku jaro oo xiriirka la isku jaro sax ma aha
odayaal iyo wax garad kala duwan oo laanta afka Soomaaliga VOA da ay la hadashay ayaa dhammaantood waxay hayeen kuwa ka hadlaya xaaladda adag ee haatan dadka qaxootiga soo food saari karto haddii labada dowladood ay ku sii adkaystaan xiriirkoodaasi sii xumaanayo waxayna qabaan in la soo dedejiyo wada hadal dhexmara labada dowladood
go'aanka ani waxaan u arkaa inuu mid sax ahayn iyadoo aan ku sababaynayo wiil walba wuxuu yidhi weedha iyo tood adag maxay isku soo aadi kaambaynka iyo safiirka la eryahay saddexdii sano hore ma jirin kaambaynkan hadda socda iyo safiirka hadda la eryay saddexdii sano hore ma jirin marka waa arrimo un kaambayn weyn dadka naga hadda qaxootiga Kenya ku nool waxdan ugu jirta oo maaha maba aanna filayninba waxay noo sameeyaysaa qaxooti baanahay Kenya anaga gudaha ku jirna calada inagu la dhacay caawo nagu bilaabani albaabada la garacay marka bulshada Soomaaliyeedna qayb baan ka nahay 1 million baan ku joognaa Kenya gudaheed marka kuma faraxsana anaga kaambaynku inuu na jeedo
Cabdi Nuur Cilmooge oo ku nool xerada qaxootiga Xagardheer dawladda Kenya waxay la badan ka tabaneynay haddana hadii meeshii codaabad laba dal soo gasho aan cabsi badan ma dareemaynaa wadanka anaga Soomaaliya waa wadanka anaga aan ka nimaadnay kana waa kii labaad ee hadda aan amniga iyo nolosha aan ka helay marka in amnigi iyo noloshii iyo bulshada nolosheedii qaybaha qayb walba lahayd inaan weyn ayaan ka baqaynaa hadii la yiraahdo
waxaa jira kuwa kale oo aaminsan in la gaaray xilliga dowladda dalka Soomaaliya ay dareenkeeda iyo aragtideeda ka muujin lahayd xadgudubyo ay sheegeen in dowladda dalka Kenya ay kula dhaqantay dowladda dalka Soomaaliyana ay tahay mid aan loo sii dulqaadan karin
magacaygu waa Saare Maxamed Xasan oo joogta xiriyaha qaxootiga dhadhaab waxaan soo dhaweynayaa go'itaanka ay goysay dowladda Soomaaliya dowladda Kenya xiriirkeeda waan ku taageersanahay waana ku raacsanahay sababtoo ah Kenya waxay fahmi weyday xiriirka iyo dhaqaalaha ka soo gala wadanka Soomaaliya sababtoo ah waxay soo qaadaa qaad iyo waxaan waxba ahayn qashina waxaan ugu bedelnaa dollar taageersanahay waana soo dhaweynayaa heer guud baan leeyahay waxba naguma yeelanayso sababtay tahay anaga hadda hadaan gurna wadankeena tageynaa haddaan deganaanana qaxooti baanaha dowladda USSR baa hay'adda USSR baa u dhawaan gashanna darasnimada iyo soo dhaweynta hore waan uga mahadcelinaynaa laakiin wadankeena way ku fagaatay weena faragashatay go'aanka dawladda waan taageersanahay waana garab taagan
dawladda dalkani Kenya oo ka hadashay in xiriirka dawladda dalka Soomaaliya ay ka goosatay ayaa waxay sheegtay ay guddi u bixisay soo dhiraan dhirin doono hab walba dawladda dalka Soomaaliya iyo dawladda dalkani Kenya ay xiriirkooda dib ugu soo noqon lahaa Soomaaliya waxaa ka jooga gudaha dalkani Kenya kumanaan qaxooti ku ah gudaha dalkan halka kumanaan kalena ay gudaha dalkani Kenya siyaalo kala duwan uga shaqeeyaan dawladda dalka Kenya ciidamada dalkaas ka socda oo ka tirsan AMISOM iyo waliba shaqaale kala duwan oo hay'adaha qaramada midoobay dalka Soomaaliya gudihiisa ka shaqeeya ayaa iyaguna gudaha ku sugan xabad farax shire VOA Garissa VOA
gordo waxay noo soo socday xubintii dooda gaaban iyo waliba qodobo kale hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo ay noo hayso Falastiin Axmed Iimaan
kooxda mintidka ah ee Boko Haram ayaa talaadadii sheegtay mas'uuliyadda afduubka gobolka Katsina ee waqooyiga Nigeria loogu geystay boqolaal wiilal dhalinyaro ah oo dhiganaya dugsiga sare in ka badan 330 arday wiilal ah oo dhiganaya dugsiga sare ee sayniska ee ay dawladda maamusha ayaa waxa habeenkii Jimcaha soo weeraray maleeshiyaad hubaysan inkastoo qaar badani ay baxsadeen afeenu hadlay madaxtooyada Nigeria oo lagu magacaabo Garba Shehu ayaa sheegay in dawladda iyo kooxda wax afduubta ay ka wada xajoonayaan sideenta wiilashan weerarka afduubka ardaydan oo lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu ballaarnaa ee ka dhacay Nigeria ayaa abuuray walaac laga qabo awoodda ay wali leeyihiin kooxda mintidiinta Nigeria Boko Haram ayaa horey u afduubtay arday u badan gabdho kuwaas oo qaarkood sanado badan ay haysteen koor inta aanan laga soo badbaadin gacantooda Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay shalay in uu hoggaamiyaha aqlabiyadda sanadka Mitch McConnell uu sheegay mar uu telefoon kula hadlay inkastoo ay wax badan ku kala aragti duwan yihiin haddana in ay jiraan waxyaabo ay ka wada shaqeyn karaan McConnell oo muddo ka gaabsanayay inuu ku dhawaaqay in Biden uu ku guuleystay doorashadii dhaweyd ayaa hadal uu shalay ka jeediyay sanadka waxa uu ku sheegay in Biden uu ku guuleystay 302 cod oo ah ergada doorashada halka madaxweynaha xilka hayana uu ka helay 202 cod waxa uu yiri wadankeena maanta laga bilaabo wuxuu leeyahay madaxweyne la doortay iyo madaxweyne ku xigeen malaayiin naga mid ah ayaa jeclaan lahaa in natiijada doorashada dhinaca kale loo wareejiyo balse hanaanka doorasho ee dalkeena ayaa la nidaam doorasho oo go'aan ka gaara qofka dhaaranaya 20 Janaayo codadka ergada doorashadu waa ay hadleen ayuu yiri McConnell Madaxweynaha Midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa maanta oo arbaca ah sheegtay in xubnaha Midowga Yurub ay qorsheynayaan in ay wada bilaabaan tallaalka COVID-19 hal maalin kor inta uusan dhammaanin sanadkan waana tallaabo midnimo muujinaysa hadalkan oo ay ka jeedisay xarunta baarlamaanka Midowga Yurub ee Brussels ayaa ku sheegtay in tallaalka ugu horeeya la ansixin doono toddobaad gudihiis iyadoo kadibna uu bilaaban doono in dadka la siiyo mar ay hadlaysana waxay sheegtay in maadaama Midowga Yurub ay u midoobeen xilligii xanuun kan uu jiray in ay haddana haboon tahay in ciribtirkiisa ay ku midoobaan guddiga maamulo la socodka dawooyinka ee midowga Yurub ee loo soo gaabiyay EMA ayaa la filayaa in ay kulmaan toddobaadka dambe si ay uga doodaan ansixin degdeg ah oo la siiyay tallaalka shirkadda Pfizer iyo BioNTech ay wada sameeyeen hoggaamiyaha Jarmalka ayaa ku dhawaaqday xayiraad cusub si loo xakameeyo xanuunka coronavirus oo dalkaasi ku sii fidaya Angela Merkel oo la kulantay hoggaamiyaasha 16 gobol oo dalkaasi ayaa ku dhawaaqday xayiraadan cusubtaas oo albaabada u laabaysa ganacsiyada aan lagama maarmaanka ahayn iyadoo dadka isku iman karaan laga dhigay ilaa iyo 5 qof tan iyo 10 bisha Janaayo tirada dhimashada ayaa korortay dalka Jarmalka waxaana la soo warinayaa 952 qof in ay maanta oo arbacaha u dhinteen coronavirus taasoo ka badan tii toddobaadkii hore midnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington maxkamadda ciidamada ee Soomaaliya ayaa maanta waxa ay xukun dilo ku riday rag la sheegay inay ka tirsanaayeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab kuwaas oo maxkamaddu sheegtay in lagu helay dil xubno ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa xukunkaasi warbixintan kooban inooga diyaariyey
xukunka lagu riday eedaysanayaashan oo maxkamaddu ay maanta soo saartay ayaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaanle sare Xasan Cali Nuur uu faahfaahiyey dembiyada loo haysta raggan
marka ay dhageysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la horkeenay mid midna ay u weydiisay maragfurkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in ay arkayeen labada eedaysan oo xabad ku furaya marxuum Cali Cabdulla Maxamed sidaasna ay ku qabteen iyagoo ku hubaysan bastooladii ay dilka ku fuliyeen markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah kow cadeymaha laga qoray maragga iyo qiraalada laga qoray labada eedaysane labo sawirada labada marxuum iyo xaashiyaha dhakhtarka ee cadeynta dhimashada marxuumiinta kale ah cabdullaahi maxamed hilowle iyo cali cabdulla maxamed saddex bistooladii ay ku hubaysnaayeen labada eedaysane markii ay dhegaysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada kale ah xafiiska xeeraanta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaaca ee eedaysanayaasha
raggana sidoo kale dhowaana maxkamadda ka soo muuqday ayaa guddoomiyuhu sheegay in cadeymahaasi kadib ay yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo oogay islamarkaana xukun dila lagu riday
maxkamadda waxaa u caddaatay in kow cumar aadan maxamed labo cabdulle axmed muudey ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuumiinta kale ah cabdullaahi maxamed hilowle iyo cali cabdulla maxamed ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabilaahi towfiiq
xukunka maxkamaddan ee dadka lala xidhiidhinaya dembiyada noocana ayaan ahaynee kii ugu horreeyey iyadoo hore u xukuntay eedaysanayaal kale oo lala xidhiidhinayo inay geysteen deel islamarkaana ay ka mid yihiin ururka al-shabaab
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwaco warbixintaasi inala socotiin iyaalkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington
tana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo haya wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay xiriirka u jartay dowladda kenya waxaana diblomaasiyiinta kenyaanka ee soomaaliya ku suganna ay ku wargelisay inay muddo 7 cashaa ay dalka isaga baxaan halka kuwa soomaalida ee kenya joogana loogu baaqay inay wakhtigaasi ku soo xaroodaan haddaba halkee salka ku haysaa tallaabadaasi xiriirka loogu jaray kenya maxaase saameyna ay ku yeelan kartaa shacabka soomaaliyeed ee ganacsiyada ku leh kenya iyo kuwa ku jira xeryaha qaxootiga dalkaasi waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ah guddoomiye ku-xigeenka xisbiga cadaaladda iyo midnimada ee tiir iyo guddoomiyaha madasha wacyigelinta kulmiye cabdulaahi mahdi xuseen waxaana hadalka ku horeynaya cabdulaahi salaamullah
bismillahi raxmaan raxiim marka hore xasan kaafi qoyste waa kaaga mahadinayaa su-aashaada waa run kenya iyo soomaaliya waa laba dal oo deris ah dad iyo dalna waa ka dhexeeya labada dhinacba way wadaagaan masaalix fara badan waana laga maarmaan inuu xiriirkooda wanaagsanaado mar walba laakiin arrinta hadda dhacday oo kenya dowladda soomaaliya ay safiirkeeda ugu yeeratay markii nidaamka dowliga la fiiriyo iyo waxa la yihahda territorial integrity sharafta qaran markii loo raaco oo ku saxanta dowladda soomaaliya inay safiirkeeda u yeerato arrinta ay kenya samaysay darteed maxaa yeelay waxaan ognahay in aan isku haysano xagga badda muddo dheer oo baddeena nagu haysato oo international community-gu ay xoogaal u yihiin oo maxkamadda adduunka la geeyey ganacsiga markii la fiiriyo hormud xarumo ay lahayd ay hore u burburisay runtii ciidamadooda ay burburiyeen runtii dhibaatada ay kenya geysatay for the last 2 years dalka soomaaliya khaasatan xuduudda ay ka geysatay wax la xisaabi kara ma aha sidaa darteed way ku habooneyd in safiirkeena aan u yeerano safiirkoodana loo celiyo
haye cabdullaahi maadi
xasan kaafi oo mahadsan tahay dhab ahaantii sidaan ogsoo nahay dowladdu waxay ku eedeysay dowladda kenya inay faragelin ku hayso arrimaha doorashooyinka iyada oo leedahay waxay hoosaasilisay ama ay soo dirtay axmedoobe ka noqoshada uu ka noqday qodobadii hore loogu heshiy heshiiyay oo kamid ah inay ka dhacdo laba goobood oo kamid ah Jubaland ee doorashada Axmed taa uu ka baye diiday qoraalkiisana uu cadaay oo Axmed sababta uu cadeysan ay kamid tahay in dawladdu ay ciidamo ay ku taadgureysay gedo ee ganacsiga iyo horumarka waxaan aaminsanahay maanta Soomaaliya intay ku leedahay marka la qiimeeyo dhaqaalaha banaadir oo ah caasimadda gobolka iyo dhaqaalaha Soomaaliya maanta Kenya ku leedahay waxaan aniga aaminsanahay inuu badan yahay dhaqaalaha Soomaaliya ee Kenya ku dhex leedahay marka marnaba ma haboona in dhaqaalahaas iyo jiritaankaas iyo saaxiibtinimadii soo jireenka ahayd in maslaxad gaar ah ama dana doorasho oo wax gudbaaya ah waxa la yiraahdaa mabitaan ah waxa lagu wax muddo gaaban ah yani waa wax oo maxay raahdaa muddo gaaban oo doorasho ah in daraadeed yani xariir dhan oo wadanno dirsnahay sidan ogsoonahay Kenya waa wadan dirsnahay nuguma aysan haynin faragelin maanta waxa nasiib darro in Ethiopia walaal loo noqoto Ethiopia aan ognahay in ay qabqablayaasha qoryaha ay ku soo dhiibay jirtay kan gaarisin jirtay kan gaarisin jirtay waxay Soomaalida runtii laga sheegay wanaagsan Kenya marna colaadihii ahliga ahay ee Soomaaliya iyo iska qabsigii badnaay iyo isbuubursigii qayb ka maysan ahayn ee manan qabato umada Soomaaliyeed meeshii xoogoodi iyo xoolahoodi iyo xandhadood taala markii Soomaaliya dhibaato ka dhacday wadanka kaliya ee Soomaali ku qararta ahayd kaamka ugu weyn ee qaxootiga ee Soomaaliya ka kuma ku yaala ee Soomaalida la maanta ay ku jirto marka ina abaal dhac noqono oo danaheena maslaxiyad ama dana shakhsi uu qof rabo inuu mar laba soo laabto ma qaba aniga in danaha soo jireenka maslaxadda Soomaaliya soddon kisano Kenya marna caqabad Soomaali kuma noqon
salaamulla maxay ku haboon tahay in xilligan xiriirka loo jiro dawladda Kenya
waxa laga hadlayaa territorial integrity waxa waa xuduud sharafeedka qaran ee meesha taala ee diyaarad la iskala soo galay oo ciidan la iskala soo galay oo shacabka lagu dhibaateeyay oo hantida lagu burburinayo oo soo jiitamaysa muddo badan oo intaas oo application ee codsi wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ka sameysay oo wax ka soo jawaabay aan jirin oo intaas socotay oo la walaalayaal oo hoos loo dhigay mar walba loo profile laga dhigay waan qaarkood xogaal u nahay ayaa keentay markay buuro noqdeen in jawaabta laga bixiyo anigu ma ihiin dawladda uu shaqeeyo anigu ma ihiin wasaaradda arrimaha ka tirsan dibadda ka tirsan anigu ma ihiin farmaajo u hadlay anigu madaxtooyo uma hadlay muwaadin Soomaaliyeed oo aqoonyahan oo mas'uul ayaan ahay waxaan aaminsanahay hab dhaqanka noocaas ah dal lagu la dhaqmi karo caalamka kuma jiro saa darsad way mudnayd jawaabtaas ma sii kayn waxa soo jiray runtii dhibaato fara badan oo isdaba joog ahayd taasa marka maanta u sabab noqotay saan u arko actionka ay qaaday dawladda federaalka ee Soomaaliya runtina oo shacabka Soomaaliyeed intiisa badan arintaas waa bogaadiyay
Cabdullaahi Mahdi waad maqlaysaa hadalka salaamulla adiga maxaad ku soo lugsan tahay in waqtigan xiriirka loo jaro Kenya
asbaabta iyo aragtida ka dambeysay in hadda xiriirka loo jaro sidaan ognahay wasiirkuba uu sheegay oo markii uu hadlay madaxweyne Axmedoobe maalintii ku xigtay ayay dawladdu tirid ay arrimaha ka hadashay kadibna ilaa ay u yeerto safaaradihii in la kala cishto marxaladda hadda taagan oo hadda bisil waxay tahay dawladdu inay ku anducunayso arrimaha doorashada iyo ka noqoshadii shirki heshiiskii uu ka noqday madan Axmedoobe ayay leedahay dawladda Kenya ayaa soo caburisay ama culays saartay inuu sidaas u hadlo anaga ilaa hadda meel ku cadahay diblomaasiyad wixii qarsoon waa gooni laakiin dawladdu ayadu aqalkaaga maamulanaya in aad tirada aqalkayga la faragelinaya taas waxay muujinaysaa yani karaamada ra'yiga nagu tahay bil xaqiiqa laba sano dawladdu waxay si cad ula dagaalamaysay Jubaland maamulka Jubaland ma aha wax dhaxsoon ma aha ilaa markii dambe ogolaatay hal sano extension ay ogolaatay inay u siiso Axmedoobe marka madaxweyne Maxamed Cabdi Farmaajo inuu qaranka Soomaaliyeed iyo gedo iyo Jubaland ugu weynaato waxaan anigu qabaa inuu maslaxadda ummada Soomaaliyeed u eego Kenya wiliga dhibaato Soomaaliya ku jirtay Soomaali badan baa wali maqan dhibaatoodu weyn haysataa in diyaarad maanta la isku socon waayo afgooyo iyo xamar iyo Jowhar iyo Balcad la isku socon waayo in ciidamo inta laga daabul yiraahdo xuduuda ilaalinayaan runtii waa ognahay waxyaabaha jira Amison Mandate ayay Kenya ku joogtaa Amison ku joogtaa wadamada ay ku joogaan 2017 waxaan xasuusnaa madaxweyne Maxamed Cabdi Farmaajo iyo inta badan mucaarad badan waxay ku andacoonayeen in Ethiopia cadu noo tahay maanta in cadu Ethiopia di maanta ay noqoto walaal Kenya cadu noo noqoto marka waxay u muuqataa inay campaign oo season ah oo waqtiba la rabo ummada Soomaaliyeed in lagu marhabaabiyo marka ummada Soomaaliyeed marhabaabis ma yeelayso mana ahan anagu maba qab waqti xaalka in siyaasad laga dhigo Kenya ayaa soo fargelisay arrimaha Jubaland arrimaha Jubaland dawladda fargelin ku haysa qof walba aqal leh dareemi kara meesha maamul ka jira suur doona ku jiro in la magacaabo gudoomiye kale in dawladdu ciidan iyadu u gaar geysato macnaha qaabka federalismka ayaa shaqeynayna marka waxa muhiim ah yaani in aan waqtiga ummada Soomaaliyeed looga dhumin la jahwareerin Kenyana anaga waxaa taala ugxanta ummada Soomaaliyeed taala xawlihii baa yaala ummadii baa nas ku qabta ma fahantay marka inaan la abuurin conflict iyo cadaawad aan jirin oo meel dheer aan jirin inaan la abuurin ayaan anagu ku talinayna
waxaan joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo salaamullah
halku wuxuu yahay aadama dhibaato badan ay soo u soo dhacday oo socdaaladii xataa tooska ah Muqdisho Nairobi Nairobi to Muqdisho ah ay hakad geliyeen dawladda Kenya hakad geliso madan badan laga bariyay meesha ay hakadku transit ku ahan jireen ay wajeer ahayd wajeerna runtii inkastoo dad Soomaali ay degan yihiin hadana runtii checking ka dhacay meesha dadka musaafir ka dhibaato badan kala kulmi jireen codsi dheer kadibna sidaas lagu bedelay maanta dibka safaraha badan oo dawladda Kenya geysatay waan 2023 la dhigi karin runtii wuxuu yiri libax nin ganayn oo nin galadeen oo Soomaalidu way ogtahay Kenya waxay u geysatay labada sano la soo dhaafay iyo magaraas dhibaatooyinka ay dhibaataysay waa la ogyahay waxaan qabaa maanta solutionka wuxuu ku jiraa halka wuxuu ku jiraa in dawladda Kenya arrimaha Soomaaliya ee siyaasadda ku saabsan ee xadka ku saabsan ee ciidamada ku saabsan inay faraha kala baxdo isla markaana ay muujiso usoo mataqaana istaagto deris wanaag walaalnimo wada shaqeyn iyo mataqaana iyo dhaqaalaha labada dhinac oo sidoo u kobci lahaa ay dawladda Kenya dhinaceeda mas'uuliyadeeda ay qaadato waa inayna mataqaana awood ku faan waa inayna keenin marka Soomaaliya Soomaalidi 2015 ma aha waa Soomaali maanta ka gudubtay stage kaas oo u taagan qarinimadeeda inay difaacdo
haye Cabdullaahi Mahdi hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeeyaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay in yaani aan la siyaasadeen oo maadaama wadanka doorasho galayo oo umadana aan la marxabaabin oo meel aysan jirin aan lala aadin waxaan anigu xalku u arkaa in dirsoonaaga iyo wada jirka dhabta marka laga hadlo Kenya wadamada ilaa iyo South Africa marka afrikaanka oo dhan aad fiirisid dhabti waa dad la noolaasho leh aniga bariga afrika wax badan aan ka soo joogay waxaan xasuustaa Zambia ayaa nin Soomaali ayaa wuxuu dilay nin oo Zambiana Soomaalidu waxay gaareen heer lagu aruriyo saldhigyada booliska oo amnigooda la sugi waayo ee Kenya waan ognahay anagu laftirkeenu yaani qaandaqa waman inuu tacdiib badan ayaan dhaceen ka dhacay magacay rabaan ha wataan dhabti waa dad fiican waa dad aan walaalnahay waa dad daris wanaagnahay marka anagu ma qabo isaan ogsoona Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kampeenkiisi halkii hooyga uu ahayd uu joogay waxa ahayd Kenya dhammaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed marka in ma ahan marba sanadba markii kampeenka la gaaro in dariskeena midna cadna looga dhigo midna sukeyna looga dhigo gabagabada waxaan qabaa aniga Kenyana ma ku haboona dawladda uma haboona ummada Soomaaliyeed uma haboona in xisaabta xiriirka la jaro adduunku maanta waxa la maraa globalization la marayaa adduunyada hal laga dhigooyaa in maanta laga hadlayo Soomaaliyeed visa free ku tagto in yaani xiriirka caalamiga si kala loo raadiyo ay ku qurux badan laakiin maanta in aanagu isbuusno iyo waqtiyo kala qaato safaarad ma mudnaan qaba
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla oo ah gudoomiye ku xigeenka xisbiga cadaaladda iyo midnimada ee tiir iyo gudoomiyaha madasha wacyigelinta kulmiye Cabdullaahi Mahdi Xuseen tan iyo kulanti dambe nabadeen.
aad iyo aad ayuu dhigaystayaal u maadsiyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo xubintii dooda gaaban inala socodsiinay.
Haatana dhigaystayaal ku soo dhawaada xubintii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan ka imaanaysa magaalada Jigjiga. Wasiirka haweenka, caruurta iyo dhalinyarada ee dowladda federaalka Itoobiya Marwo Filsan Cabdillaahi oo xaaladda haweenka iyo dhalinyarada iyo duruufaha ay soo mareen uga warantay wariyaha VOA Cabdiweli Cabdi Maxamuud oo ku sugan magaalada Jigjiga.
Magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay tacadiyada haweenka iyo caruurta loo geysto. Shirkan oo soo agaasimay xafiiska haweenka, caruurta iyo dhalinyarada ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirada arrimaha haweenka, caruurta iyo dhalinyarada dowladda federaalka Itoobiya, Filsan Cabdullaahi. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Umar ku dhawaad ilaa 6 safiir hay'ado caalami ah iyo qaybaha kala duwan ee bulshada wasiirada haweenka caruurta iyo dhalinyarada oo wareysi gaar ah siisay adeecada VOA-da ayaa ka hadashay kulankan ahamiyadiisa iyo sababta sanadkan loogu qabtay deegaanka Soomaalida
waad ogtiin taariikhda deegaanka Soomaalidu waxyaaladu soo maray ama tacdiye gaar ahaan dumarkeenu dhibaatooyinka loo geystay hadda waxaan isku daynay inaan booqano haween dhibaatooyinkii ka soo ka mid ahaa dhibaatooyinku gaareen waqtigii dhibaatooyinka badan deegaanka ka dhacayeen. Waxaan isku daynay inaanu tusno dadkan wadamadan xuquuqda dumarka aad ugu dooda deegaanka Soomaalida dibka ka jira ee runtii salka ku yeeshay gaar ahaan qaybta haweenka in wax weyn in laga qabtay u baahan tahay. Muhiimaddu waxay ahayd kow inaan tusno dumarka deegaanku dhibaatooyinku maray maxaa loo qaban karaana ay noqoto page 2-ga. Waxaan diyaarinay package badan oo siiba gaar ahaan 10 sano soo socda haweenka carruurta iyo dhalinyarada halkaas wadanka dhisma sidii dib loo kobcin lahaa kililada dib u dhacay oo kow ka noqonayo deegaanka Soomaalida oo 30-kii ugu dambeeyayba kililada intii kor u socdeen isugu dib u dhacay.
Sidoo kale wasiiradda ayaan weydiinay tacadiyada ka dhanka ah dumarka ee deegaanka Soomaalida iyo heerka uu marahayo.
Waxay noqon kartaa verbal abuse, qofka bini'aadanka lagu qeeliyo, qofka bini'aadanka la niyad jabiyo morally, qofka bini'aadanka la jirdilo, la kufsiga kamida, kufsiga xooga kamida, any sort of harassment ama cheat, qofka uuna rimin oo dumarnimo loogu geysanayo wax ka awood badan ba kamida. Marka in waxaa laga hor istaago qofka dumarka aan la qabjabin, la niyad jabin, meesha waxbarashada ay ku baranaysa ha noqoto, meesha ka shaqeyna noqoto, gurigeeda haddaa ha noqoto, hooyada inay ku hesho xurriyad ayaa kamid ah waxaa tacdiyada hal la joojiyo la leeyahay. Run ahaantii dadkeennu uma badna marka loo eego ummadaha kale, balse waynu leenahay qaabaynu dumarka u niyad jabinno, qaabaynu dumarka ka hoosaysiino ragga. Siiba markay noqoto siyaasadda ama ka qaybgelinta oo kale, in odayaal dhaqameedka ama xukuumaduhuba ay mudnaanta dumarka ayna siinin ay ragga siiyaan.
Ugu dambeyntiina waxaan weydiinay sida wax looga qaban karo tacdiyada dumarka lagula kaco iyo waxyaabaha haatan ku hareereysan.
Waxaa loo qaban karaa dumarka la siiyo platform, laga soo qayb geliyo, lala tashado, wacyigelintooda la ballaariyo, culimadiinka, uqaasha, odayaal dhaqameedku ay gartaan dumarkuba inay leeyihiin xaquuq, dumarku inay leeyihiin maskax aan ka liidanin maskaxda ragga, oy siiyaan fursad ay ku eegaan. Bal siyaasadeennu meesha ka buqto albaabo cusub la furo, laga qaybgeliyo dumarka, maybe meeshaynu ka kici la'aana halkaas ay noqon kartaa.
Cabdiweli Cabdimaxamed, VOA, Jigjiga.
halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesa.
Come on, see us. 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 Come on, see us.
gudahaan dhageystayaal idaacaddeedii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigu waa sahre ciidla nuur waa nagaynta tan iyo kulantideeda dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Dowladaha Mareykanka iyo Bahrain waxay sannado badan lahaayeen xidhiir adag. Kowdii bishan Diseembar, labada dal waxay markii ugu horreysay bilaabeen wadahadal dhinaca istaraatiijiyadda ah oo labada dal dhex maraya, iyadoo lagu bilaabay hadal dhinaca muuqaalka ah oo ujeediyey xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo iyo wasiirka arrimaha dibadda Bahrain Cabdilatiif bin Rashid Al Zayani. Xogeeye Pompeo ayaa Bahrain ku ammaanay heshiiska taariikhiga ee loo yaqaano heshiiskii Ibraahim, kaasoo xiriir caadi ah ay kula yeelatay dowladda Israa'iil. Bahrain waa dalkii labaad ee afar dal oo carab oo Israa'iil heshiis la saxeexday. Heshiiskan ayaa furay iskaashi dhinacyo badan ah sida dhinaca dalxiiska, tacliinta, ganacsiga iyo amniga.
This is a sign of hope for the region as it moves past stale, outdated thinking to which no one should want to return.
Tani waa calaamad rajo oo gobolka timid iyadoo laga dhaqaaqay ismari waagii taagnaa iyo aragtiyo duugoobay oo hadda cidna ayna dooneynin inay dib ugu noqoto. Waxaan kalsooni ku qabaa in dalal badani ay Bahrain wadadeeda raaci doonaan. Tani waxay muujinaysaa in xajmiga juqraafi ee dal aanu xadidaynin raadka uu dunida ku yeelan karo ayuu yiri. Intaas waxaa dheer oo Pompeo uu farta ku fiiqay kaalinta Bahrain iskaashiga dhinaca ammaanka ee la leedahay dalka Mareykanka. Waxaa xusay taageeradii Bahrain ee keentay in laga adkaado ururka ISIS, isagoo sheegay in weeraro dhinaca cirka ah laga soo qaadi jiray Bahrain, dalkaas oo marti geliya xarunta dhexe ciidanka Navy-ga Mareykanka iyo xarunta guutada shanaad ee ciidanka Mareykanka. Pompeo ayaa sidoo kale ka hadlay in dalka Iran uu yahay khatarta koowaad ee amniga gacanka iyo dadka nabadda jecel ee gobolka kuwada nool.
I want to thank Bahrain and its people for their steadfast support of our maximum pressure campaign, which has successfully isolated Tehran and cut off tens of billions of dollars.
Waxa kale oo doonayaa in aan u mahadceliyo Bahrain iyo dadkeeda sidii adkayda ay u taageereen ololihii cadaadiska weyn kaasoo meel cidla ah dhigay Iran, isla markaana gooyay 19 bilyan oo dollar oo Iran ku sameen jirtay argagixiso iyo dhaqdhaqaaqyo kale oo xunxun ayuu yiri. Pompeo ayaa sheegay in Bahrain iyo Mareykanku ay wadaan aragti siyaasad dibadeed oo muhiim ah. Waxa uu yiri labada dalba waa waaqici oo dunida waxay u arkaan sida ay tahay. dhowrka toddobaad ee soo socda shan kooxood oo ka kala socday wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka iyo hay-adaha kale ee dowladda ayaa la kulmi doona dhiggooda Baxrayn si ay uga wada hadlaan dhinacyada tababarka milatariga, kobcinta awoodda dumarka, xuquuqda aadamaha iyo khatarta ka imanaysa shabakadaha teknolojiga 5G ee uu leeyahay xisbiga shaqaalaha ee dalka Shiinuhu. Xogeeye Pompeo ayaa sheegay inuu kalsooni ku qabo in kulamadani ay aasaaska u dhigi doonaan xulafadii hore kasii xoog badan oo u dhaxaysa dalalka Maraykanka iyo Baxrayn. Taasi waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Maraykanka.